Evig er været dig, Jesus Kristus, du som har overvundet døden, du som har forligt os med din far, du som har fjernet alt det, som skilte os fra at kunne være hos vor Gud, som skabte os netop til at høre hjemme hos ham. Tak, Jesus. Kære far, kære Helligånd, vi beder sammen denne formiddag, om vi må opleve det, at Kristus, som den levende Herre, får lov til at få ære og blive kendt af hver eneste af os og elsket af os. Så det er dig, vi vil, Jesus. Dig, vi vil tilhøre. Dig, vi vil tjene. Dig, vi vil være sammen med. I tid og i evighed. Gud, vi beder dig. Sidder der mennesker her, som har tunge, svære ting i deres liv, at de må få lov at opleve det, som de bange, fortvivlede, håbløse disciple, der sad skjult og gemt, bange i Jerusalem, at du kom. Du kom selv. Og så var situationen anderledes. Gud, vil du lade det ske? Dig til ære. Os til glæde. Amen. Ja. Vi har teksten foran os i dag, som vi har haft de andre dage. Jeg går ud fra en del af jer har kigget på den, men vi vil læse den sammen her fra kapitel 20 i Johannes Evangelium. Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden disciple, ham, som Jesus elskede, og siger til dem, de har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Så kom Peter og den anden disciple og ville ud til graven. De løb begge to, men den anden disciple løb foran hurtigere end Peter og nåede først til graven. Han bøjede sig ind, og han så lindedklæderne ligge der. Men han gik ikke ind. Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem. Han går lige ind i graven, og han ser lindedklæderne ligge der. Og klædet, som Jesus havde haft over hovedet, det lå ikke sammen med lindedklæderne, men rullet sammen på et sted for sig selv. Der gik også den anden disciple derind, han som var kommet først til graven, og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke forstået skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disciplene gik så hjem igen, men Maria, hun var kommet ud igen, stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven, og hun ser to engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesu legeme havde ligget, en ved hovedet og en ved fødderne. De sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede, de har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om. Og hun så Jesus stå der. Men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham, herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sagde til hende, Maria. Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk, Rabuni, det betyder mester. Jesus sagde til hende, hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til faderen. Men gå hen til mine brødre og sig til dem, jeg stiger op til min far og jeres far, til min Gud og jeres Gud. Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene, jeg har set Herren, og at han havde sagt dette til hende. Om aftenen, den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem, fred, vær med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred, vær med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. En fantastisk morgen. En begivenhed, som har vendt op og ned på hele verdens situationen. Det er ikke for mig sagt. Fordi at det er første gang, et menneske, som er dødt, bliver levende for aldrig at dø igen. Vi hører i Gamle Testamentet om dødeopvækkelse, og Jesus opvakte selv tre, mens han var her. Peter opvækker Tabitha og så videre, og der sker dødeopvækkelse, det tror jeg også i kirker rundt i dag. Men det er sådan, at dem, som bliver vagt til live, de får bare udsat døden og får lov at prøve det en gang mere, hvis ikke Kristus kommer igen, inden det sker. Sådan er det, fordi der er én ting, der er sikkert, ikke at vi skal dø, men at Jesus Kristus kommer igen, og at alle mennesker skal møde ham. Disciplene og kvinderne, som stod udenfor, eller neden for korset langfredag og så Jesus død. Det har været forfærdelige timer for dem. De har sneglet sig afsted. Håbløshed, fortvivlelse, formørkelse i sindet. Det har i den grad været det, der har præget dem. Skyldfølelse måske også. Skamfølelse. Og en følelse af, at alting egentlig kunne være lige meget. Og så alligevel var det ikke det værste. Det værste, det var den angst, der kravlede ind i dem. For når de så Jesus blive pint ihjel og kendte lederne i Israel, så var de klar over én ting, og det var, at det kunne måske kun dreje sig om timer eller dage, måske uger, før de selv blev fundet, afsløret, trukket frem, domfældt og henrettet. Der var ingen tvivl om, at det var planen, at nu skulle alt det med Jesus lægges død. Og det var jo sådan for disciplene, at hele deres liv havde i flere år været centreret omkring Jesus. De fulgtes med ham. Det var ham, der bestemte over dem. Hvis han blev et sted, så var de der. Og hvis han gik, så gik de med. Og de var i den grad totalt afhængige af ham. Som det var også for andre rabbinere, der påtog sig lederskab af en discipleskare. Man levede simpelthen så tæt forbundet med den mester, man havde valgt, at man nat og dag var sammen. Sådan at man kunne lære og oplæres. Men nu var han væk. Og prøv lige at sætte jer i deres sted. Hvis det er sådan, det går med Guds søn. Hvad magt har Gud så egentlig, når det kommer til stykket? Hvad kan man ikke risikere, hvis det der er en Gud til? For hvis Gud var, og Jesus var hans søn, så er det for dem en komplet umulig tanke, at det kunne ende sådan med Jesus. Godt nok havde han 3 gange helt tydeligt og med enkle ord fortalt dem, at det var målet. At det var sådan, det skulle ende. Men det havde de ikke ville høre tale om. Det var for tungt, det var for svært, og det var for trist at tænke på. Men nu var det altså sket, og de havde ikke kunnet hindre det. De var flygtet, gemt sig, og nu sad de her. Jeg ved ikke, hvor meget Maria Magdalene og de andre kvinder har fået sovet i de døgn, der gik fra Jesus døde og blev gravlagt, og nu her til de påske morgen, som var hverdag for dem. Nu kunne de rykke ud, har jeg nær sagt, og gøre Jesus den sidste ære, salve ham og sørge for alt det, som man nu gjorde, når en kær ven eller veninde var afdød. De gik der på vejen derud og talte om, hvordan de skulle klare stenen, for den var kæmpestor. Og det har været en mægtig overraskelse for dem, at stenen var væltet fra. Og Maria, hun spænder ind til discipleflokken og fortæller dem, at stenen er væk, og Jesus er væk. Hvordan hun ved det, når hun ikke har kigget ind i graven, det aner jeg ikke. Men i hvert fald, så kan det nok være, at der kommer gang i Peter og Johannes. De løber det bedste, de kan, og Johannes er noget yngre end Peter, så det er klart, at han kan hurtigt rende fra ham. Men han har ikke rigtig mod på det, da han kommer derud. Han bliver bare stående udenfor, mens Peter går lige ind, og så går Johannes også ind. Og Johannes skriver om sig selv, at da han så det, troede han. Hvilken tro det har været, det ved vi ikke mere om. Men han siger altså her, som vidnesbyrd om sig selv, at da han så, at Jesus var væk, så var det ikke tanken om, at nogen havde stjålet ham, der fyldte ham. Men det var troen på, at han måtte være blevet levende igen. Så går de to hjem, og den fortvivlede Maria bliver stående derude. Hun bare græder og græder, fordi at selv det, som hun nu kom for, nemlig at give Jesus den sidste ære, det var der ikke nogen, der undte hende. Hun stod der og ville have salvet ham, men han var væk. Og selvom hun, da hun kigger ind i graven, ser 2 engle, så er det ikke nok til at dupere hende. Så hun spørger bare englene, ved I, hvor han er? Så sig mig det. Men det ved englene ikke, og det svarer de i hvert fald ikke på. Og i næste øjeblik vender hun sig om og ser Jesus stå der. Og det er lidt underligt for nogen, at hun ikke med det samme siger, nej Jesus, hvor er det fantastisk, du er her igen. Og de 2 disciple, der går til Emmaus, der fulgtes med Jesus, hvorfor genkendte de ikke Jesus med det samme? Nu er det jo sådan, at det normale i vores verden er sådan, at når folk er døde og blevet begravet, så møder vi dem ikke på gaden dagen efter. Og jeg skal ærligt indrømme, at hvis jeg mødte min far på gaden i Hammel i morgen, at så ville der godt nok gå et stykke tid, hvor jeg skulle være i nærheden af ham, før jeg overhovedet fik den tanke, jeg må hellere spørge, om det er min far. Jeg ved ikke, hvordan I vil have det. Det er jo ikke det normale, at vi møder mennesker, der er døde. Det kan være den ene del. Den anden del, det kan være for eksempel de 2 på Emmausvandringen, at deres øjne holdte skjult. I kender godt den korteste prædiken, det er, først så de ham, men de så ikke, det var ham. Så så de, det var ham, og så kunne de ikke se ham mere. Og fra da så kunne de se ham alle steder. Det er den korteste prædiken, jeg har. Så de ham. Hvornår så de, det var ham? Det var da han brød brødet. Så genkendte de ham. Hvornår genkender Maria Jesus? Da han opfylder sit løfte. Johannes 10, jeg kalder dem ved navn, og de kender mig. Der var ingen i hele verden, der kunne sige Maria som han. Og i samme øjeblik, det går op for hende, at det ikke er havemanden. Det er egentlig et rundeligt spørgsmål, hun siger. Sig, hvor du har lagt ham, så vil jeg hente ham. Kan du forestille dig, at Maria kom slævende med Jesu døde lægeme på nakken, eller hvordan? Var hun vild? Jeg ved det ikke. Men jeg tror simpelthen, hun er så fortvivlet og så ud af den, at hun ved én ting, og det er, hun vil have fat i Jesus. Og sidder du her og har kendt en tid i dit liv, og måske er du lige parkeret der nu, hvor det er mørkt, fortvivlende for dig, og du synes, Jesus er borte fra dig, så er det ikke nok, der kommer engle og hilser på, skal jeg sige dig. Og det er ikke nok, den ene præst eller den anden missionær kommer og siger en hel masse ting. Det nytter ikke noget. Og du kan læse den ene bog efter den anden. Det nytter ikke noget. Det eneste, der kan hjælpe dig og mig, når vi sidder og er fortvivlede, fordi det er blevet mørkt, Gud er blevet væk for os. Som en gammel mand sagde det op i Nørre Nissum i aftes, hvor jeg holdt møde, når jeg ligger nattevågen, og jeg synes, at der er så meget, der står i kø for at anklage mig. Og hvor jeg da trænger til, at han selv er der. For det er jo det, der forandrer situationen. Her kan vi ikke nøjes med, at der kommer nogen og siger det ene eller det andet, eller lægger armen om skulderen. Det hjælper, og det kan gøre godt. Men den sande medicin, den virkelige hjælp, det er erfaringen af, at han er der. Han er der. Så behøver vi egentlig ikke at få løst alle vores problemer. Vi behøver egentlig ikke få svar på alle de spørgsmål, der nogle gange tårner sig op i vores liv. Det, du har allermest brug for, er personlig vished om, han lever. Han er her. Han kender min situation. Som jeg indledte bedemødet med, så er den dybeste form for bøn, jeg kender, det er dette, at vise sig og sin nød frem for Gud. Da den fortabte søn kom hjem fra svinestien i sin pjalter og sin elendighed, der var det ikke hans ord, der hjalp ham. Det var ikke ham, der kom med en masse forslag om, at det ville gøre godt med et bad, og har du en god deodorant, far, så trænger jeg til den, og det ville også være skønt med noget nye tøj. Nej, han viste sig for sin far med sin nød og sin elendighed. Og i et blik så faderen, hvad han trængte til. Martha og Maria bad for deres bror, ham du elsker er syg. Jesu mor bad ved brylluppet i Kana, de har ikke mere vin. Om vi må øve os i det, at dele vores nød frem for Guds ansigt. Uden at komme med en masse forklaringer om, hvordan og hvornår, og tilrettelægge det hele, og komme med planer om, at Gud skal opfylde. Jo mere detaljerede planer, jeg lægger for Gud, når jeg har noget i mit liv, jeg gerne vil, han skal gøre, jo mere udelukker jeg ofte, at jeg får bønnesvar, som jeg ser. Jeg får jo altid bønnesvar. Men alle mine planer og alle mine tanker om, hvordan det skal foregå, de kan i den grad lukke af for, at jeg ser, at Gud handler stille og stilfærdigt på sin måde, anderledes end jeg havde tænkt. Derimod, hvor jeg åbner min nød for Gud og siger, det er sådan, det er. Du kender det godt. Så ved jeg mig set, jeg ved mig hørt, og jeg kender hans nærhed. Han er der. Og hvordan, jeg ville ønske, vi har haft en videokamera på Maria, og se denne fortvivlede, grædende kvinde stå der fuldstændig knust. Og så hører hun bare, Maria. Og så sker der som en følelsesmæssig eksplosion. Og hun farer op, og jeg lover jer, hun har været i den grad på vej til vil næsten kværke ham for at holde fast i ham. Nu ville hun ikke af med ham. Nu ville hun ikke slippe. Nu måtte han blive der. Han måtte ikke smutte. Han måtte blive hos hende. Og Jesus værger for sig og siger, hold mig ikke tilbage. Fordi jeg er endnu ikke faret op til min far. Og så bruger han dette fantastiske ord. Det er sådan, at hele Johannes evangeliums sidste kapitler, de drejer sig om faderen. Jehovas vidner siger, at det Jesus vil lære dem, når han siger, jeg vil lære jer Guds nye navn. Det er Jehova. Nej, det er faderen. Prøv selv at læse efter. I min bibel står der 38 gange i disse kapitler, at Jesus taler om faderen. I starten om sin far, så går det over til, at han taler om vores far. Og nu efter sin lidelse og død, og forsoningen er fuldbragt, og opstandelsen er sket, så siger han, min far og jeres far. Min Gud og jeres Gud. Nu er der ikke længere noget, der hindrer dig og mig i at kalde Gud for min far. Min far. Og det er det mest vidunderlige ord, som vi hørte forleden dag i bibeltimen, vi kan få lov til at bruge om Gud. At jeg må være barn hos ham. Maria løber ind til disciplen endnu en gang, og så bruger hun de ord, jeg har set Herren. Og hun fortæller disciplene, hvad Jesus havde sagt til hende. Og så skulle vi tro, at så var sagen klar, og så kunne disciplene frimodigt gå ud på gader og stræder og sige, ja, I kunne godt slå Jesus ihjel, men så nemt slipper I ikke af med ham. Sådan er det jo. Men det gjorde de ikke. De sad stadig inde bag lukkede og låste døre. Stadig ramt af frygt og fortvivlelse. Sådan som du og jeg måske også kender det nogle gange i vores eget liv. For mig selv har jeg i hvert fald den erfaring, at når jeg har siddet der og været dybt fortvivlet over mig selv, at så har det ofte sit udspring i, at jeg ser på mig selv, jeg ser på min egen situation, i stedet for at se på ham. Det er når mit sind og mine tanker bliver flyttet væk fra denne indkrogethed i mig selv og omkring mig selv, og flyttet over på ham, at der sker noget i mit liv. For det er hans nærhed, det er hans eksistens, der virkelig kan ændre min situation. Apostlen Peter kender det. Han sad der jo som den, der havde svigtet Jesus og bandet på, at han ikke kendte ham. Hvor må det have været fantastisk. Domprovst Poul Skov sagde på bibelkampen i Lystrup Have i 1974, ud fra netop det med, at Maria kommer og siger, jeg skulle hilse, og især dig, Peter. Der siger han, at de lå og sad på skamler derinde i rummet, fordi at de havde jo været hvileløse og måske søvnløse i flere døgn. Indimellem var de væk, og så var de der, og så videre. Og den mindste lyd kunne få dem til at fare sammen. Og nu kommer hun drønende op ad trappen og buller på, og da de opdager det her hen, så lukker de op. Og hun står og kan næsten ikke få luft, for hun har godt nok givet den hele armen derude fra graven. Og da hun så siger det her, at jeg skulle hilse, og især dig, Peter, så siger Poul Skov, så lød der et brag. Den skammel Peter sad på, den simpelthen røg hen ad gulvet, så sprang han ind over to af de sovende disciple, og så griber han fat i Maria, løfter hende og rusker hende, og så siger han, eller råber, sagde han det? Og hun gisper for at få luft, fordi han klemmer hårdt, og hun er rent stærk. Og så siger hun, ja! Og så slipper han hende midt i luften, og så vender han sig om, og så griber han fat om Johannes, og så siger han, hørte du det? Hørte du det? Hun skulle hilse mig. Så har Jesus tilgivet mig. For ofte er det jo sådan, at det er vores årsagen til vores nød. Det er, når vi er fortvivlet over ting i vores liv, som vi er flov eller skammer os over, og som skulle have været anderledes. Det burde ikke være sådan med os. Og det burde slet ikke blive ved med at være sådan med os. Hvorfor kan vi da ikke blive fri fra det, at vi stadigvæk kan komme galt af sted? Så er det visheden om hans tilgivelse. Visheden om, at han lever. Visheden om, at når det drejer sig om mit forhold til Gud, så bygger det dybest set ikke på, hvad jeg kan byde ind med. Hvad jeg kan præstere, hvad jeg kan holde op med eller blive god til. Men det drejer sig om, at Jesus har forligt mig med sin far. Da Jesus kommer midt ind igennem de lukkede døre, står han pludselig imellem dem. Så kunne vi tænke os, at han virkelig fyrer op under dem. Siger til dem, hvad er I for nogle tøsedrenge? Hold da fast, hvor jeg er skuffet over jer. For det første, så stikker jeg af, så snart I har chancen, nu I kan se, man er have. Snok sov gjorde I, da jeg bad jer græden om, I ville bede for mig. Hvad er det for en flok, jeg har fået fat i? Tag nu lige og tag jer sammen. Det gør han ikke. Han kommer der ikke for at bebrejde. Men han kommer der og siger til dem, fred vær med jer. Og da det ligesom ikke siger rigtigt ind, så siger han det en gang til, fred vær med jer. Det er jo det, han talte med dem om den sidste aften, Johannes 14 og 16. Jeg giver jer ikke, som verden giver jer, men min fred giver jeg jer. Hvad er det for en fred? Det er den fred, at jeg må have fred med mig selv og fred med Gud, at jeg er forligt med Gud, som jeg talte om forleden aften. Der blev disciplerne glade, fordi de så ham. Og så siger Jesus til dem, at han har den samme opgave til dem, som de blev kaldt ind i, da de kom ind i følgeskabet med ham. Det er, at han vil sende dem. Lige som han er sendt, så sender han også dem. Og der er det, jeg gerne vil understrege her. I en tid, hvor der er mange diskussioner i kirkelige sammenhænge omkring Jesu opstandelse. Der er nogen, der har travlt med at sige, at vi behøver ikke at tro på en fysisk opstandelse. Det afgørende er ikke, at Jesu grav var tom. Sådan er sludder. Nu vil jeg stille jer nogle spørgsmål. Er der nogen af jer, der har fantasi til at forestille jer, at vi i dag kunne vælge ud og finde 10-12 mand, og få dem til at vedtage, at de ville slutte sig sammen og stå fast på at forkynde noget løgn? Og være parat til at leve hele resten af deres liv på at offentliggøre den her løgn for så mange som muligt? Og endda være parat til at dø for det? I hvert fald, når vi tænker på, at det er en flok, som sidder rystende bange inde bag lukkede døre, så synes jeg, at det skulle være et fantastisk under. De siger, at en ting kan kun være hemmelig, så længe det kun er mig, der ved det. Hvis vi er to, der ved det, så er der også en chance for, at det kan være hemmeligt. Men er der tre, der ved det, så ved alle det. Det kommer altid ud, så. Fordi så kan man ikke vide, hvem det er, der har fortalt det. Her er der en flok bange disciple, der fysisk oplever at møde Jesus. Og det er det, der vender op og ned i deres liv. Det er det, der sætter dem ind i en helt ny situation. Det er det første. Det næste er, at det Jesus har lovet dem, som vi hørte om, både da Grete holdt bibeltimer sidste dag med Egil, at Helligånden skal komme og tage bolig hos dem. Lære dem, undervise dem og bruge dem. Det er det, der sker i deres liv. Pludselig er det ikke så vigtigt, hvordan de har det. Men det vigtigste, det er, at mennesker må lære Jesus at kende. Ved du, at den største glæde, vi kan opleve her i livet, det er at få lov at fortælle et andet menneske om frelsen i Jesus Kristus, så han eller hun har imod det. Hvor mange af jer har oplevet den glæde? Gud under jer den. Jeg husker første gang, der kom en og sagde til mig, det er din skyld, at jeg kom til at lære Jesus at kende. Jeg blev simpelthen helt krøllet sammen indvendigt af glæde. Og jeg tror, tæerne lige har drejet sig ud i skoen. Og jeg var så begejstret over det her, så jeg absolut skulle finde ud af, hvad der var årsag til det. Så jeg skyndte mig at sige, hvad var det, som jeg sagde, der gjorde, at du kom til at tro på Jesus? Og så hun sådan lidt mærkeligt på mig, og sagde, men det var ikke noget, du sagde, sagde hun. Så blev sådan lidt dæmpet ned. Og så tænkte jeg bagefter, det er endnu bedre. Det må være noget, jeg har gjort. Så jeg skyndte mig at sige, hvad var det så, som jeg gjorde, at du kom til at tro på Jesus? Og så sagde hun endnu en gang, men det var ikke noget, du gjorde, der var årsag til, at jeg kom til at tro på Jesus. Så var jeg jo væsentligt dæmpet ned. Men så sagde jeg alligevel, men du sagde før, at det var på grund af mig, at du kom til at tro på Jesus. Ja, sagde hun, men det var det også. For du var så mærkelig, så at vi var nogle veninder oppe i Holstebro, når vi cyklede hjem fra K5-mødet, og vi sådan havde haft en aften, så brugte vi at lave grin med dig. Fordi at, jamen, hvis ordet blev givet frit, så røg du op som en raket, og så ville du fortælle os om Jesus. Og hvis man måtte forstå sangen, så havde du tre favoritter. Og når vi skulle synge, så sang du ikke, men du skrålede simpelthen, så det var ikke det, jeg holdt ud at høre på. Jo, men hvad har det egentlig at gøre med, at du kom til at tro på Jesus, burde jeg sådan temmelig flad. For det her, det var jo ikke sådan lige det, jeg havde egentlig forestillet mig. Så sagde hun, jamen det var en aften, hvor vi også havde grinet godt af dig. Og så blev jeg alene med min cykel på vej hjem til den familie, hvor jeg var pige i huset. Og da jeg cyklede fra de andre, så var der en stemme, der hviskede ind i mig. Kan du ikke bare lade ham være i fred? Hvad er der galt med det, han gør? Og så pludselig så stod jeg over for mig selv indeni. Og så gik det op for mig, at det, som var galt med dig, det var, at når jeg var sammen med dig, så kunne jeg mærke, at du kendte Jesus på en måde, som jeg ikke gjorde. Og det kunne jeg ikke bare lade passere. Så da jeg kom hjem på mit værelse, så bøjede jeg min knæ hen ved sengen, og så sagde jeg, kære Gud, må jeg ikke godt komme til at kende Jesus, sådan som vi nu kender ham. Og så skete der noget i mit liv, fortalte hun. Jeg ved ikke, hvordan vi med ord kan få det sagt videre, at det allervigtigste og væsentligste, det er at kende Jesus. Vi har ikke så lang tid til det, for han kan snart komme igen, og mit liv og dit liv kan snart være brugt. Så det var vigtigt, om vi kunne tage hjem fra seniorcamping med det håb og med den plan, om vi kunne være med til, at nogle af dem, vi holder af, de måtte komme til at kende Jesus. Jeg sagde engang til min nabo, hvis jeg fik lov til at vælge frit, hvem jeg ville bo ved siden af i himlen, så ville jeg spørge den kære Gud og far, må jeg ikke godt få lov til at bo ved siden af Oscar? Han glemte mig der aldrig. Dengang, der gik han ikke i kirke. Han kom kun til møde i missionshuset, når jeg skulle prædike. Og det var jo ikke nok. Men jeg tror, han nåede målet. Og når jeg i dag besøger hans enke på 97, så sidder vi og holder om hinanden, og så synger vi sammen og beder sammen. Jeg tror, at mennesker har brug for at mærke, at du kan lide dem, og gerne vil være sammen med dem. Og det er kærligheden til Jesus, og det er kærligheden til dem, du kender, der gør, at du kan være med til at formidle den kontakt. Gå ud og sig det til dem. Fred være med jer. Jeg sender jer. Dem, I forlader syndere, dem er de forladt. Og dem, I nægter forladelse, dem er den nægtet. Her taler Jesus ikke i nutid, selvom han blæser på dem og siger, modtag Helligånden, så er det først for alvor pinsedag, at underet sker, at de fyldes af Guds ånd. Jeg kan ikke forklare nærmere om, hvad der så egentlig skete den dag, hvor han blæser på dem og siger, at det skal ske. Men om det er en forberedelse til det, der skal komme, han siger i hvert fald til dem, at de skal vente og bie i Jerusalem, indtil de bliver fyldt af ånden. Måske er det også det, du og jeg har brug for at bede om. At Gud ved sin Helligånd vil fylde os med kærlighed til ham selv og til mennesker omkring os. Vi skal bede sammen. Far, du kender os endda bedre, end vi kender os selv. Og alligevel elsker du os. Og alligevel er det os, du vil bruge. Vi taler så tit negativt om, hvordan det ser ud i vores land, uden at tænke på, at det jo på mange måder skyldes os, som er lys og salt. Og når lyset holder op og skinner, så bliver der mørkt. Hjælp den enkelte også til at være lys der, hvor vi bor. Lys, der lyser på dig, Jesus, og ikke på os selv. Du sagde om os, som skulle være verdens lys, at vi skulle skinne sådan, at mennesker så vores far i himlen og blev glad for ham. Tak for de dage, vi har fået lov til at være sammen på seniorcamping. Tak, at det er sandt, at ingen af os behøver at tage alene hjem. Men du lever, og du er i stand til at følges med den enkelte af os. Og du har sagt, du aldrig vil slippe os. Du vil aldrig forlade os, men føre og lede os, så vi må nå frelst hjem. Amen.